σε αυτό το κουτάκι και είναι ένα λάθος αυτό και δεν μπήκαμε ποτέ στο κομμάτι που έχει να κάνει πλευρά τη δική μας και ομιλών. Θα σας δείξω δημοσιεύματα χρόνων που μιλάω για θεσμικές λύσεις και αλλαγή πλεύση στο κομμάτι του Υπουργείου Γεωργίας. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το έχει ο οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην εμπλέξεται καθόλου το Υπουργείο Γεωργίας αυτό το κομμάτι πάνω. Πέρα από την κατεύθυνση όπως είναι τώρα που υπάρχει στρατηγική για τη νέα ΚΑΠ, η οποία χαράζεται για 5-6 χρόνια. Τότε το Υπουργείο Γεωργίας οφείλει να ανακατεύεται και να δίνει πραγματικά κατευθύνσεις πώς θα πάμε με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Μετά, εφόσον χαραχτεί η κοινή αγροτική πολιτική, πλέον ακόμα και το Υπουργείο Γεωργίας να θέλει να αλλάξει κάτι, δεν μπορεί. Κανένα κράτος μέλος, για να ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να εμπλέξει το Υπουργείο Γεωργίας μετά με αυτά. Πρέπει να τα ελέγξει ο οργανισμός και τελειώσαμε. Το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να χαράζει πολιτική στρατηγική για την παραγωγή προϊόντων.
Θα έρθω στον κύριο Βορύδη και στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να κλείσουμε το θέμα των αμπελώνων. Είχατε τη συνάντηση με εκπροσώπους του ΕΛΓΑ. Πιστεύετε ότι μπορεί κάπου να οδηγηθεί η υπόθεση αυτή ώστε να υπάρχει μια οικονομική στήριξη τουλάχιστον για εκείνους που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά? Έχετε δώσει ένα ποσοστό από 30 έως και 100% οι καταστροφές στα αμπέλια φέτος, είτε για λόγους ξηρασίας είτε για λόγους αυξημένης υδροδότησης, να το πω έτσι, άδρευσης των αμπελώνων, ή ακόμη και από ανεμοθύελες που ενδεχομένως έχουν προκαλέσει ζημιές. Υπάρχει περιθώριο? Τι σας είπαν από τον ΕΛΓΑ?
Κοιτάξτε, υπάρχουν καλυπτόμενες αυτή τη στιγμή ζημιές, όπως είναι του αέρα, βροχοπτώσεων παράδειγμα που φέρνουν κάποιες τέτοιες ζημιές, και καλύβονται μέσα από τον ασφαλιστικό φορέα. Ο ασφαλιστικός φορέας, που λέγεται ΕΛΓΑ, για να ξέρουν οι ακροατές τι συμβαίνει, είναι ένα ταμείο το οποίο από το 2011 στηρίζεται μόνο από τα χρήματα του παραγωγού. Τα συμφωνηθέντα τα οποία είχαν γίνει μεριά του κράτους δεν τηρήθηκαν. Ποια ήταν τα συμφωνηθέντα? Το ότι τις λειτουργικές δαπάνες θα τις έδινε το δημόσιο, το κράτος δηλαδή. Όσο αφορά το μισθολόγιο των εργαζομένων του ΕΛΓΑ, όσο αφορά το θέμα των ενοικίων, τηλέφωνων, ρεύματος και όλες αυτές τις δαπάνες οι οποίες υπάρχουν, αυτές τις πληρώνει, να ξέρετε, ο αγρότης από την εισφορά του. Ένα επιτραπέζιο αμπέλι, το στρέμμα, πληρώνει περίπου 100 ευρώ το χρόνο ασφάλεια. Εάν δεν τα πληρώσεις, πάνε πρώτο ταμείο. Είναι υποχρεωτικός, για να ξέρετε ο κόσμος. Τώρα, μέσα εκεί υπάρχουν προϊόντα, όπως είναι μάλλον ένας κλάδος όπως είναι της ελιάς, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος κλάδος αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι με επίσημα στοιχεία το 60% της καλλιεργήσιμης έκτασης, έτσι για μην παρεξηγηθεί ότι είναι συνολικής, της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 60% της χώρας μας καλύπτεται από ελαιώνες. Είναι ένας αδικημένος κλάδος, γιατί συνεισφέρει στον οργανισμό που λέγεται ΕΛΓΑ και ποτέ δεν πήρε χρήματα ο παραγωγός σε ζημιές. Γιατί όμως δεν πήρε χρήματα? Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Γιατί τα ζημιογόνα αίτια, όπως είναι στο άνθισμα πάνω, δεν έχει μπει, αν πάρει ζημιά στο άνθισμα, δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στα πλαίσια του κανονισμού. Οπότε δεν μπορεί.
Αυτό αφορά, του δώσει. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Πρέπει να αλλάξουν. Όχι.
Μόνο την Ελλάδα.
Δεν είναι θέμα της Ελλάδας. Κάθε κράτο μέλος δημιουργεί το δικό του ασφαλιστικό φορέα. Εμείς γι' αυτό ζητάμε ραντεβού με τον κύριο Βορύδη, διότι ξέραμε ότι καιρό τώρα έρχονται, ένα-δύο χρόνια έρχονται ιδιωτικές εταιρείες ασφαλιστικές, οι οποίες συνεργάζονται παράπλευρα με τον ΕΛΓΑ. Και επίσης έχει ανακοινωθεί και από τον κύριο Βορύδη, έχει μια συζήτηση για συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τον ΕΛΓΑ. Εμείς αυτό το κομμάτι πάνω ούτε φοβόμαστε τις ιδιωτικές εταιρείες ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες και να είναι στη συζήτηση μέσα, γνωρίζοντας τι ακριβώς θα συμβεί. Διότι με νομικό δικό μας, εξειδικευμένο νομικό σε αυτά τα θέματα, διότι δεν μπορείς να πάρεις ένα νομικό που θα είναι για αγοροζημίες εξειδικευμένος ή για διαζύγια, πρέπει να πάρεις κάποιον ο οποίος να είναι εξειδικευμένος σε αυτά. Θα σας πω ένα παράδειγμα για εμπειρία που έχω. Τι έχω μια εμπειρία χρόνο επανακατεύομαι. Και πολλές φορές η καχυποψία που έχω σε κάποια πράγματα βγαίνει αληθινή. Και πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Διότι όταν, παράδειγμα, το ένα μέρος των ιδιωτών πάει να συνεργαστεί με το Υπουργείο Γεωργίας και λείπουν οι εκπροσώποι των αγροτών, και ένα νομικό πρόσωπο πρέπει να βρούμε να τα ψάξουμε αυτά, φυσικά μπορεί να έχει την καλύτερη των προθέσεων ο κάθε υπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Βορύδης, όμως
όταν
20 σελίδες.
Μονοπλευρή ενημέρωση.
Προσέξτε τώρα, κύριε Κώστα, έχω δει 20 σελίδες να γράφουν θετικά και τρεις λέξεις σε ένα σημείο να τα ανατρέπουν όλα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε όταν γίνει αυτό τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα τοποθετούν οι λέξεις για την ασφάλεια των αγροτών. Είναι χρήματα και είναι η ασφάλεια της περιουσίας τους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να είμαστε συνομιλητές και οι εκπρόσωποι των αγροτών με νομικό πρόσωπο, όπως λέω, να τα δούμε τα πράγματα. Πώς ακριβώς θα γίνει και να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Ο ασφαλιστικός φορέας πρέπει να υπάρχει. Πώς σου πες για την ελιά, πρέπει να μπει μέσα και άλλα ζημιογόνα αίτια. Δεν μπορεί ένας παραγωγός, επειδή πέσει ο αθώος κάτω και καταστρέφεται, να μην πάρει αποζημίωση. Και να δούμε, στα ασφάλιστρα. Να δώσει ο παραγωγός κάτι παραπάνω. Να το δώσει κάτι παραπάνω στην ασφάλειά του. Πώς είναι η ασφάλεια του αυτοκίνητου? Ότι έχω μια μειωμένη ασφάλεια, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει, παράδειγμα, το Α, το Β, το Γ. Βεβαίως να δώσουμε κάτι παραπάνω. Αλλά όταν έρθει, παράδειγμα, μια ζημιά, θα υποζημιωθεί ο παραγωγός. Δεν θα πέσει στην πείνα να γυρεύει δεντρό να πακρεμαστεί μετά. Έτσι.
Αυτή είναι άλλωστε και η ανταποδοτικότητα της ασφάλισης. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά την. Για να κλείσουμε το κομμάτι των αμπελώνων, πριν μπούμε λίγο πιο εξειδικευμένα στην ελιά και την εκτίμηση που έχετε για την νέα ελοκομική περίοδο, οι τιμές για το επιτραπέζιο σταφύλι έχουν μια εικόνα?
Έχουμε εικόνα, είναι οι ίδιες περσινές. Το σταφύλι είναι όμως πολύ λίγο. Mm-hmm. Τι συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε τις επόμενες 10 μέρες που θα μπουν τα βαριά αμπέλια μέσα, τα λεγόμενα αυτά τα χοντρόρογα σουλτανιά, τα Thompson, τα οποία λέγουμε, έτσι τα λέμε mm-hmm. σαν ορολογία. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η αγορά. Σίγουρα ζημιές υπάρχουν και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Για να καταλάβετε τώρα τι συμβαίνει, το ανούμερα, η Ελλάδα τις καλές χρονιές από την Κρήτη έως την Καβάλα που έχουν τα επιτραπέζια, Κορινθία, όλα αυτά, στις καλές χρονιές εξάγουμε περίπου από 50 έως 70 χιλιάδες τόνους. Φέτος βέβαια τα νούμερα αυτά δεν θα υπάρχουν, έτσι, ούτε καν τα μισά. Η Ισπανία παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα την Ισπανία, εξάγει περίπου 1 εκατομμύριο τόνους.
Τεράστια απόκληση, ναι.
Η Ιταλία επίσης 600 με 700 χιλιάδες τόνους. Βλέπετε διαφορά στα νούμερα. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχει η Αίγυπτος με άλλα όσο αφορά το θέμα του εργατικού δυναμικού, το κομμάτι του χρήματος, όσο αφορά παράδειγμα το θέμα της αξίας του νομίσματος, mm-hmm. το σημαντικότερο απ' όλα. Δηλαδή ένας καλλιεργήσει ένα στρέμμα παράδειγμα στην Τουρκία ή στην Αίγυπτο, βάζοντας σαν νόμισμα το ευρώ, η διαφορά είναι τεράστια σε σχέση της αγοραστικής δύναμης του ευρώ στην Ελλάδα με εκεί. Τα έχω ζήσει εγώ στην Τινησία παράδειγμα ή στο Μαρόκο, mm-hmm. σε κάποια βάση που είχα κάνει επίσκεψη παλαιότερα. Αυτό λοιπόν και μόνο σε βγάζει έξω από την αγορά. Κάτι τέτοιο μας έβγαλε έξω από την αγορά της σταφίδας, στο εξωτερικό. Η Τουρκία παράδειγμα μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή, αν το βάλουμε στη δική του ζήρα σε ισοτιμία με το ευρώ, μπορεί να δώσει παράδειγμα σήμερα ένα εργοστάσιο 90 λεπτά προς τα όξω. Δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε. Τους ακολουθούμε όμως στο εσωτερικό, στην εσωτερική αγορά. Γιατί? Γιατί η ποιότητά μας είναι πολύ καλύτερη και επειδή γνωρίζω ο κόσμος τη σταφίδα εδώ πέρα, τη δική μας, κυριαρχεί η δική μας σταφίδα. Και υπάρχει μια τιμή η οποία είναι από 1,60-1,80 περίπου το κιλό. Δεν είναι η αξιοπρεπής τιμή αυτή που πρέπει να έρθει, αλλά κάπου βγάζει τα έξοδα του παραγωγού και κάνει μερική σταφίδα. Δεν είναι αυτή η τιμή που πρέπει να είναι. Τώρα, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στο εξωτερικό. Βεβαίως θα μπορούσε να κυριαρχήσει. Αλλά δεν έχουμε. Αυτοί γνωρίζουν τη σταφίδα τη συγκεκριμένη. Διότι μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι φανταστικά. Μιλάμε για 350.000 τόνους στην Τουρκία σταφίδα.
Ότι έχει διεισδύσει τόσο πολύ η τουρκική σταφίδα στην διεθνή αγορά, όπου έχουν συνηθίσει αυτό το προϊόν.
Ακριβώς.
Και τους είναι δύσκολο να αποδεχτούν.
Πώς θα καταλάβουν το δικό μας και πού θα το δουν το δικό μας. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, ο κόσμος δεν ξέρει. Ο παράγοντα κρασί, ποιο είναι βιαλωμένο, τι πιστοποιημένο. Το να βγει στο ράφι, εγώ που είμαι ένα μικρό, το να βγω σε ένα ράφι παράδειγμα, δεν είναι εύκολο. Δεν σε βάζουν. Mm-hmm. Ακόμα στο καλύτερο προϊόν του κόσμου. Δεν του ενδιαφέρει το καλό προϊόν άρον-άρον. Πρέπει να είσαι μέσα στα συμφέροντα των εταιριών. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Πολλές φορές λένε γιατί δεν φιαλώνουν το λάδι, παράδειγμα, να το σπρώξουν εκεί, τη σταφίδα, δεν ξέρω τι. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμός.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάστε πόσες φορές στη Βουλή, μέσα στην Ελληνική Βουλή, έχει έρθει ο Σαρκοζή, παράδειγμα, που θυμάμαι συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος μπήκε μέσα στη Βουλή και αναφέρθηκε στα Λέομπαρ, τα δικά του τα άρματα, τα οποία θα τα αγοράζαμε εμείς.
Και απέτησε, ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα για τις εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας τις γαλλικές, προκειμένου να διεισδύσουν σε αγορές όπως την ελληνική.
Ακριβώς. Εμάς η βιομηχανία μας λοιπόν είναι τα αγροτικά προϊόντα. Εθνικό προϊόν είναι το λάδι. Σταφίδα είναι εθνικό προϊόν. Πήγαμε εμείς ποτέ και να πούμε ή να τους πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα λειτουργήσουμε μέσα στο κομμάτι αυτό, μέσα από μία συναλλαγή, έστω κάτω από το τραπέζι? ότι θα πάρουμε παράδειγμα πολεμικό υλικό, η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να παίρνει λόγω του προβλήματος που έχουμε με την Τουρκία. Έτσι, μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία του, ξέρετε κάτι, θα πάρουμε αυτά, αλλά θα μας βάλετε στο ράφι το λάδι το δικό μας, τη σταφίδα τη δική μας. Το κάναμε ποτέ? Όχι. Αυτό που κάνανε, τι είδαμε σαν λαός? Ότι παίρνανε μίζες. Το δεν είδαμε. Βγήκαν στη φόρα, φυλακιστήκαν και κάποιοι. Άρα λοιπόν, δεν είναι αυτά που λέω, είναι αληθή. Δεν εγκάθισαν ποτέ πέρα από παζάρια πώς θα πάρουν μίζες να ασχοληθούν με τα προϊόντα. Δεν φτάσαμε τη σχέση εδώ πέρα. Δεν είναι επίσης εύκολο. Σήμερα δίνουν μάχη κάποιοι ιδιώτες και εμφιαλών. Αυτός ο οποίος εμφιαλών είναι προϊόν, είτε είναι λάδι, είτε οτιδήποτε τυποποιείται, είναι ήρωας. Δεν είναι εύκολο να τυποποιήσεις προϊόν να το πας στο ράφι. Και φανταστείτε να αγοράσεις το λάδι ή οτιδήποτε άλλο, ή στα φύγη να κάνεις κρασί ή οτιδήποτε, να το χρεωθείς, να πάρεις δάνεια από την τράπεζα, να βρεις ράφι να το βάλεις, εάν βρεις, και αν πουλήσεις, στο τέλος θα πουλήσεις. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό βλέπετε πολλές εταιρείες και τεινάσσονται στον αέρα. Δεν είναι εύκολο αυτά τα πράγματα χωρίς να υπάρχει. Γι' αυτό λέγονται εθνικά προϊόντα, υπάρχει στήριξη από το ίδιο το κράτος.
Ανοίγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχει αυτό στην δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα εδώ τοπικά στην Κρήτη. Κάποιος που έχει στρέμματα ελαιοδέντρων θεωρείται πολύ εύκολο, στο μυαλό του τρίτου, θεωρείται πολύ εύκολο να τυποποιήσει το λάδι και να μπει στις αγορές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Δεν είναι απλά.
Πολλά παιδιά και νέα σε ηλικία έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, θεωρώντας ότι θα παράξουν, θα πουλήσουν αυτομάτως. Δεν είναι πάλι τόσο εύκολο, και γι' αυτό πολλές φορές είτε δεν προχωρούν όλα αυτά, είτε ακόμη και αν προχωρήσουν, προχωρούν με την γνωστή πεπατημένη διαδικασία, δηλαδή να πουλήσω το λάδι μου όπως μαζικά εννοώ, χύμα, και κάποιος άλλος που είναι πιο μπασμένος στην αγορά να μπορέσει να το τυποποιήσει και να δημιουργήσει το κέρδος από την υπεραξία που μπορεί να βγάλει.
Να πω κάτι θετικό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι απογοητευμένος ο κόσμος με την τιμή του λαδιού τώρα. Λοιπόν, το λάδι είναι υποτιμημένο τώρα γιατί? Διότι η χρονιά η περσινή, λόγω της ξηρασίας, το ελαιόλαδο, το ξέρουν οι ηλιοπαραγωγοί, δεν ήταν ποιοτικά το περισσότερο έτσι που έπρεπε. Δεν είναι μόνο οι γραμμές. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία το εκμεταλλεύονταν οι Ιταλοί στη Ισπανία, το παίρνανε για να κάνουν προσμίξεις. Είναι κάτι το οποίο το λέμε δημόσια, το ξέρουν όλοι. Το κάνανε λοιπόν προσμίξεις και τους ενδιέφερε και δίνανε μια υψηλή τιμή για να το πάρουν. Πέρσι λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά λόγω της ξηρασίας δεν το είχε. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν έργα υποδομής, νερό.
Πλέον έχουμε υψηλό απόθεμα.
Επίσης, ο παραγωγός πολλές φορές κάνει λάθη. Παράδειγμα, την προηγούμενη χρονιά, την προ-προηγούμενη χρονιά, το λάδι είχε φτάξει 3,60 και το είχαν μέσα, δεν το δίνανε. Κάποιος ο παραγωγός πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει μια τιμή λογική και το δίνει εκεί, γιατί πρέπει να καταναλωθεί στην αγορά, διότι αν πας παραπάνω τιμή, τον κόσμο τον διώχνει σε άλλα προϊόντα. Παράδειγμα, σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, σογέλαιο, όταν είναι απαγορευτική τιμή.
Ξέρετε ότι αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Τι εννοώ? Αν εσείς ως εκπρόσωποι των ελαιοπαραγωγών βγαίνατε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να παροτρύνετε
να το δώσουμε,
να το δώσουν το λάδι, ναι,
θα σας κατηγορούσαν
ότι ενώ έχει προοπτική να πάρει παραπάνω το λάδι, εσείς παίζετε το παιχνίδι κάποιων εταιριών για να πάρουν φτηνότερα το λάδι. Και αντιστρόφως, αν βγαίνατε να πείτε σε χαμηλή τιμή πουλήστε το λάδι τώρα, πάλι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αντίστροφα.
Ακριβώς όπως λέτε, κύριε Κώστα, το πρόβλημα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνδικαλιστής είναι τελείως διαφορετικός από ένα συνεταιριστή. Ο συνεταιριστής είναι οικονομικός φορέας και μπορεί να αγοράσει το λάδι. Εγώ δεν είμαι συνεταιριστής για να μπορώ να αγοράσω. Εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω την πληροφορία, μπορώ να βοηθήσω, να συγκρουστώ με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, να βοηθήσω όσο μπορούμε. Άμυστοι είμαστε τους άλλους. Πολλές φορές λέω ότι μας κάνει το ίδιο το εισόδημά μας μπαίνουμε μπροστά. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παράγει προϊόντα, γιατί να μπει μπροστά να το κάνει. Είναι κάτι το οποίο μας εκφράζει να ασχολούμαστε με αυτά. Είναι όντως επικίνδυνο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε στον κόσμο, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να καταλάβουμε, και μας δίνει δυνατότητα μέσα από τώρα που μιλάμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι βάζουμε μία τιμή. Φυσικά δεν είναι η αξία του ελαιολάδου 2 ευρώ και 2,20 και 2,5 ευρώ. Η αξία του πρέπει να είναι 3-3,5 ευρώ. Αυτή είναι η αξία του, η κανονική. Η αξία αυτή που πρέπει να παίρνει ο παραγωγός με 3,5 ευρώ, μια τιμή καλή, να μπορεί να καλλιεργήσει και να ζήσει την οικογένειά του, και επίσης μια τιμή τέτοια που να δίνεται δυνατότητα στον καταναλωτή στη συνέχεια να το αγοράσει και να υπάρχει ισορροπία. Όταν το πάμε στα 6 ευρώ ή στα 7 ευρώ, σπρώχνουμε τον καταναλωτή σε άλλου είδους ελαιόλαδα που είπα προηγουμένως, σε άλλου είδους λάδια μάλλον, σπορέλαια, σογέλαια, καλαμποκέλαια, και τότε θα μας μείνουν. Η περσινή χρονιά όμως, για να τονίσω, δεν έχει καμία σχέση με την ελαιοπαραγωγική χρονιά, τη φετινή που έρχεται, mm-hmm. η οποία είναι, τα δέντρα δεν είναι ζωρισμένα και θα βγάλουν από ό,τι φαίνεται τα χαρακτηριστικά, θα βγάλουν ένα καλύτερο ελαιόλαδο, σίγουρα θα βγάλουν ποιοτικό ελαιόλαδο με σχέση στην περσινή χρονιά. Και πάνω σε αυτό το σημείο σταθήκαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση.
Σας φοβίζει, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. κύριε Νομάκη, από την εμπειρία σας, σας φοβίζει ότι η παρούσα υψηλή αποθεματοποίηση θα φαλκιδεύσει την ποιότητα του ελαιολάδου που θα προκύψει από τη νέα ελαιοκομική περίοδο?
Όχι. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. Αλλά πρέπει να πάμε οργανωμένα. Το ελαιόλαδο που θα παραχθεί φέτος δεν θα είναι υποτιμημένο λόγω των καιρικών συνθήκων σαν προϊόν. Οπότε αυτό το προϊόν θα γίνει σίγουρα ανάρπακτο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα χρειάζεται όμως ένας φορέας από πάνω, κρατικός. Αυτό φωνάζουμε. Ένας κρατικός φορέας ο οποίος να έχει τον κύριο έλεγχο. Ο έλεγχος τους χρειάζεται. Όλα τα κράτη δημιουργούν ένα έλεγχο. Όσο αφορά παράδειγμα τι, τον ποιοτικό έλεγχο το λεγόμενο. Το να στηρίζουμε αυτά τα πράγματα. Πέρσι λοιπόν, γι' αυτό όσοι θυμούνται, γιατί πρέπει να παρακολουθούν και τι λέμε και τις εξελίξεις. Συγκρουστήκαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση ότι έπρεπε να αποζημιωθεί ο παραγωγός και φωνάζομαι ακόμα. Στον κύριο Βορύδη που θα πάμε, αν μας δεχτεί φυσικά, εμείς θα ζητήσουμε ραντεβού. Δεν ξέρουμε αν μας δεχτεί. Έτσι. Mm-hmm. Είναι υποχρεωμένο να μας δεχτεί. Εμείς ζητάμε ραντεβού όμως, σαν εκπρόσωποι των αγροτών, για να μιλήσουμε μαζί. Θα ζητήσουμε αποζημίωση μέσα από κάποιο πρόγραμμα για την περσινή χρονιά. Διότι ο παραγωγός που καλλιέργησε πέρσι υποτιμήθησε το προϊόν του λόγω της χαμηλής ποιότητάς του, έχει χάσει και σήμερα στα νέα παιδιά που ξεκίνησαν και να καλλιεργούν, τους δημιουργούμε πρόβλημα. Δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα σε να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι πέρα από το κομμάτι της διατροφής που λέγαμε προηγουμένως και της οικονομίας του ίδιου που το παράγει, έχει να κάνει με την τοπική οικονομία, με εργατικά χέρια, με μεταφορές και την τοπική οικονομία. Το Ηράκλειο από που ζει.
Τεχνικά, παύλα νομικά, είναι εφικτή η αποζημίωση εξαιτίας και μόνο της χαμηλότερης ποιότητας από την προσδοκόμενη?
Ναι. Και σας πω γιατί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο De Minimis. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Η Ευρώπη δεν είναι μπαμπούλες. Απλώς να πας τεκμηριωμένα και να ζητήσεις το καθένα μελετημένο. Έχω τύχει πολλές φορές, όπως παράδειγμα, αν θυμάστε πριν μερικά χρόνια, την περίπτωση του Πυρηνόσπερου. Πώς ζημιώθηκαν? 2-3 φορές το απορρίψανε και καλώς το απορρίψανε την Ευρώπη, διότι το στέλνανε λάθος από το Υπουργείο Γεωργίας τότε. Μέχρι που στάλθηκε σωστά και τότε το ενέκριναν. Διότι όταν ζητάς μια αποζημίωση για κάτι, πρέπει να τεκμηριώνεις το σκοπό. Δηλαδή, να γίνω κατανοητός, υπάρχει το De Minimis παράδειγμα. Ένα πρόγραμμα De Minimis, ίσονοσημασίας. Με γιώτα το ίσονοσημασίας. Αυτό το πρόγραμμα δίνει στα 3 χρόνια περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις τέτοιων περιπτώσεων που κρίνει το κάθε κράτο-μέλος. Το είναι για κάθε χώρα. Και ανάλογα τον πληθυσμό δίνονται τα εκατομμύρια. Την Ελλάδα είναι 130 εκατομμύρια μέσα από το είσοδο σημασίας. Για περιπτώσεις από καιρικά φαινόμενα, από διάφορες καταστάσεις που κρίνει το κράτο-μέλος ότι μπορεί να δώσει. Μόνο από εκεί μπορεί να δώσει για να μην μπαίνει σε αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν δίνονται δηλαδή εθνικές επιδοτήσεις. Απαγορεύονται τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν το De Minimis, το πρόγραμμα αυτό, το οποίο μπορεί να δώσει και να στηρίξει. Υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο λέγεται ΨΕΑ. Mm-hmm. Τα λεγόμενα ΨΕΑ, γνωστά τα ΨΕΑ. Λίγο πιο χρονοβόρο. Μπορεί να στηριχθεί και από εκεί. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι εδώ πέρα στην Κρήτη πρέπει να είμαστε ενωμένοι το να στηρίξουμε κάποια πράγματα. Όσο αφορά το θέμα της οικονομίας του νησιού, εθνικά προϊόντα είναι το αμπέλι και η ελιά. Σημαντικό αυτό.
Γιατί το λέτε αυτό, υπάρχει ανταγωνισμός εσωτερικός?
Βεβαίως υπάρχει ανταγωνισμός με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με την υπόλοιπη Ελλάδα, παράδειγμα, διαχρονικά βλέπω ότι υπάρχουν καπετανάτα. Mm-hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, η κεντρική Ελλάδα έχει καπετανάτα. Τα οποία ποτέ εδώ είναι ενωμένοι απάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ αυτό που έχω ζήσει να το έχω ζήσει ποτέ στην Κρήτη.
Άρα το πρόβλημα δεν το εντοπίζετε εκτός Κρήτης, το εντοπίζετε εντός Κρήτης.
Όχι,
το εντοπίζω ως πρόβλημα.
Ναι, βεβαίως, δεν πάμε ενωμένοι.
Αυτό λέω.
Δηλαδή, παράδειγμα, σηκώνω ένα θέμα εγώ και έπρεπε πίσω μου να είναι η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι βουλευτές που προήλθαν από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση, ο Συντηχάης ο Μανώλης που είναι από το ΚΚΕ και όλο το δημοκρατικό τόξο. Που είναι πίσω, δεν ξέρω, από τη μέρα 25 παράδειγμα που βρέθηκε, που φεύγει του Βαρουβάκη παράδειγμα.
Ο κ. Λογιάδης.
Ενωμένοι λοιπόν ο Περιφερειάρχης μας, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου δευτέρου βαθμού με λίγα λόγια.
Οι δήμαρχοι των αγροτικών περιοχών.
Ακριβώς, και να είμαστε ένα πακέτο να στηρίξουμε προς τα πάνω. Αυτό στη Λάρισα συμβαίνει. Δεν νοείται ότι, αν θυμάστε, η Λάρισα έβγαζε πάντα και του ΚΚΕ αγρότη πάντα στην περιοχή αυτή, βουλευτή. μέσα στη Βουλή. Άλλη περιοχή δεν έχει βγει άλλη. Λοιπόν, έχει πάνε πακέτο. Και έχω ακούσει πολλές φορές στο Υπουργείο, στο διάδρομο παράδειγμα, η Λάρισα ένα ιδέα. Ενωμένοι. Αυτό δεν είναι τυχαία. Γι' αυτό περνάνε κάποια πράγματα παραπάνω εκεί πέρα. Εδώ δεν σημαίνει αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να είμαστε ενωμένοι, περισσότερο ενωμένοι από αυτούς, για το λόγο ποιο. Υπάρχει μια θάλασσα μεταξύ μας. Είπανε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ήταν ψέματα. Πέρασαν 2-3 κομμάτια. Όλα αυτά που λέγανε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν όλα ψέματα. Να μας πούνε ποιο μεταφορικό ισοδύναμο. Ποιο είναι μεταφορικό ισοδύναμο. Ζωοτροφές, παράδειγμα, που τα ειδήσουν τα ζώα εκτινοτρόφι. Ψέματα. Ψέματα. Ας βγει κάποιος να μου πει τώρα ότι αυτό που λέω δεν είναι αληθές.
Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή δεν έχει περάσει στη.
Όχι βέβαια. Πέρασαν παράδειγμα τώρα. Π.χ. αν εγώ κόψω σταφύλια επί τραπέζια και είμαι στο κανονικό καθεστώς, δεν περνάω. Πρέπει να είμαι σε ένα άλλο καθεστώς για να περάσω τα προϊόντα με να έχω την έκπτωση. Δεν περνούν όλα. Παράδειγμα μετά, ανακυκλώσιμα δεν περνάνε. Θέλω σίδερα, παράδειγμα, εγώ ή λάστιχα για τα μπέλια μου. Να αδρέψω. Mm-hmm. Είναι αναλώσιμα. Δεν μπαίνουν μέσα στη διαδικασία αυτή του ισοδύναμου. Θα πληρώσω εγώ από το Λαρισαίο ή από το Βορειοελλαδίτη πολύ περισσότερα. Τα σίδερα, παράδειγμα, οτιδήποτε. Αλλά ακόμα και κάτι να μου τύχει, ότι είμαστε σε μια άλλη περιοχή εδώ πέρα, η Κρήτη, έχει μια τεράστια απόσταση από την Αθήνα. Έτσι. Είναι μια θάλασσα μπροστά μας. Ακόμα και κάτι να μας τύχει, να το πάω και διαφορετικά. Και από θέμα του ίδιου του επιβατικού κοινού. Κάτι να μας τύχει. Μια ασθένεια πρέπει να μεταφερθούμε Αθήνα. Για τρεις μέρες να πας απάνω, παράδειγμα, με τη γυναίκα, ώστε να έχει χιλιάρικο. Το θέλει ο άλλος, πάει με το αυτοκίνητό του. Όχι βέβαια. Όλα αυτά στοιχίζουν. Επίσης, είμαστε το τελευταίο νησί αυτή τη στιγμή της Ευρώπης, σε μεγάλο νησί, mm-hmm. που κρατούμε ένα πνεύμα αναζωντανό. Ποιος είναι ο πνεύμονας αυτός? Το αμπέλι και η ελιά. Σε μια λογική που η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάνε για οικολογία, μιλάνε αυτή τη στιγμή για καταστροφή του περιβάλλοντος και πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν ζωντανό το πνεύμα αυτό. Την κουλτούρα μας, την παράδοσή μας, όλα αυτά. Δηλαδή το αμπέλι και η ελιά δεν είναι μόνο το κομμάτι το πόσο είναι τιμή του σταφυλιού. Δεν είναι μόνο η αποζημίωση. Δεν είναι πολλά πράγματα. Γι' αυτό έλεγε ο Ηλίτης ότι. Ότι η Ελλάδα μπορεί να την ξαναφτιάξω, τη σβήνω και την ξαναφτιάχνω με ένα μπέλι, μια ελιά.
Ελιάς, ναι.
Έτσι. Και τη θάλασσα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
Κύριε Νημάκη, κλείνοντας το κομμάτι του λαδιού και πριν σας αποχαιρετήσω, ήθελα την εκτίμησή σας σε ό,τι αφορά την παραγωγή φέτος, αν θα είναι υψηλή ή όχι, δηλαδή σε σχέση με το ελαιόκαρπο όπως διαμορφώνεται τώρα, ποια είναι η εκτίμησή σας και αν τελικά πιστεύετε ότι θα ξεφύγουμε από αυτές τις τιμές του 2,20-2,50 που υπάρχουν τώρα.
Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να ζούμε υποτονικά, και εγώ δεν κάθομαι να λέω, αλλά πρέπει να το στηρίξουμε. Ο ελαιόκαρπος πρώτα απ' όλα, γιατί και εγώ είμαι ελαιοπαραγωγός. Όλοι οι αμπελουργοί πιστεύω και εσείς σαν δημοσιογράφος θα έχετε ελιές. Όλοι έχουμε ελιές. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, δεν είναι στα αρνητικά. Ότι ακόμα ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο οποιοδήποτε να κάνει κάποιες ελιές θα έχει. Λοιπόν, ο ελαιόκαρπος φέτος είναι υγιής. Πιστεύω να το κρατήσουν από τη μεριά του Ζακοκτονία σωστά, να πάμε σωστά χωρίς προβλήματα.
Έχει πάει καλά ο ψεκασμός.
Μέχρι τώρα ναι. Mm-hmm. Μέχρι τώρα. Έχουμε όμως πληθυσμούς δάκου. Γιατί μιλάω με αυτούς οι οποίοι είναι μπαγιοθέτες και βλέπω τι γίνεται mm-hmm. στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές. Ο ελαιόκαρπος όμως είναι πολύ καλός, ποιοτικός. Mm-hmm. Και ξέρουμε παράδειγμα ότι αφού είσαι καλό καρπό, θα βγάλεις ποιοτικό λάδι. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κάνει τίποτα με το περσινό λάδι, δεν έχει καμία σχέση, θα βγει ποιοτικό λάδι. Αρχή να το στηρίξουμε. Και να το στηρίξει ήδη η παραγωγή, να μάθουν να μην γίνονται θύματα των όσων τα λένε. Το ποιοτικό λάδι πρώτα απ' όλα δεν φυλάσσεται, διότι όταν φυλάσσεται. Κάπου, λέει, το δίνω για φύλαξη. Ωραία, πού το δίνεις για φύλαξη? Σε ποια δεξαμενή? Έχεις τις προϋποθέσεις πρώτα απ' όλα? Κάποιος, εγώ είμαι υπέρ της φύλαξης. Αλλά φίλε, θες να κάνεις, να είσαι επιχειρηματίας, σωστός? Ωραία, θα είσαι οργανωμένος και θα έχεις συγκεκριμένες ανοξείδους δεξαμενές, οι οποίες θα είναι εγκριμένες και πιστοποιημένες, και θα έχεις στη διάθεσή σου τις ανάλογες δεξαμενές για να βάλεις τις ποσότητες και τις ποιότητες χωριστά. Και να υπάρχει και έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος που αν εμένα είναι τρεις γραμμές και είσαι τα κάπα και παράξω εγώ παράδειγμα 5 τόνους λάδι ή 3 τόνους λάδι ή 2 τόνους ή χιλά, που είμαι μικρός παραγωγός. Αλλά δεν έχω, βρε αδερφέ, το πάω στο σπίτι μου. Υπάρχει κάποιος Δεν ξέρω ειλικρινά. Γιατί δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε φορέα να ξέρω. Δηλαδή, φορέα εποπτείας. Να ξέρω. Υπάρχει κάποιο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχουν κάποιοι πραγματικά οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Έτσι, του επιβραβεύομαι κιόλας αυτοί οι οποίοι αναπτύσσονται στον κλάδο του ελαιολάδου. Γιατί πράγματι του αξίζει συγχαρητήρια να αναπτύσσονται. Έχουν όμως όλοι, ή μπορεί να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, αυτοί που έχουν πιστοποίηση να μπορούν να μαζέψουν τα λάδια και να τα έχουν υγιή όπως είναι στις δεξαμενές. Και ξεχωριστά οι τρεις γραμμές, οι τέσσερις, οι πέντε ξεχωριστά.
Η πραγματικότητα έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ελάχιστη.
Ή θα πάω εγώ και θα του βάλω τρεις γραμμές μέσα σε μια δεξαμενή και μετά μου πει: α, είναι, τα έβαλα μαζί, μετά λες είναι 7 τώρα. Καταλάβατε τι λέω. Ή το πούλησα. Λέει: εγώ δεν σου το είπα. Λέει: μα δεν θα τα έκανα εγώ, τα πούλησα. Συμβήκαν και 7. Συμβήκαν και 7. Πήγε ο άλλος, γύρευε το λάδι του, δεν το βρήκε. Ή το δίνανε πίσω, πρώτα μου το έλεγε ένας παραγωγός ο οποίος είχε γεωπόνος κιόλας. Γεωπόνος στο δημόσιο.
Έπαιρνε το λάδι, αλλά δεν έπαιρνε το λάδι το δικό του. Έπαιρνε...
Του δώσαν άλλο λάδι, το οποίο αυτός παρέδωσε τρεις γραμμές, του δώσαν 7 γραμμές μετά. Πρώτα μου το έλεγε ο ίδιος. Γεωπόνος στο δημόσιο γεωπόνος. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι αυτό το σύστημα. Δεν είναι αυτή η λογική. Άρα λοιπόν, φίλε, θες να μαζεύεις λάδι, δεν έχεις τις προδιαγραφές, δεν μαζεύεις. Θα μαζέψουν αυτοί οι οποίοι έχουν τις προδιαγραφές της υγιεινής, τις δεξαμενές τις ανάλογες, πιστοποιημένες από φορέα, τότε μπορεί. Ιδάλλως ο παραγωγός, θα έλεγα, δεν είναι ακριβό. Ένας που έχει παράδειγμα, ένας που παράγει παράδειγμα 5-10 τόνους λάδι, μια ποσότητα σεβαστή, θα πάρει μια ανοξίδα δεξαμενή και το βάλει μέσα στις αποθήκες του. Να βρει μια αποθήκη και το βάλει μέσα. Γιατί όχι. Ή αν βρει μια καλή τιμή, να το δώσει, να φύγει. Με μια καλή τιμή.
Για το λάδι που είναι τώρα αποθηκευμένο, το απόθεμα.
Ναι.
Το οποίο λέτε ότι σε ποιότητα δεν ήταν...
Δεν ήταν όλο. Κάποια έχουν την ποιότητα.
Φανταστείτε τώρα ότι έχει μεσολαβήσει και ο χρόνος, άρα έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο το λάδι στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Με το δεδομένο αυτής της τιμής, η δική σας σκέψη ποια είναι, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει όλο ο παράγωγος? Να περιμένει, να το δώσει όπως... Πώς εγγύζετε εσείς?
Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο παραγωγός πρέπει να κρίνει μόνος του πρώτα απ' όλα τι είναι το προϊόν του. Γιατί σε κάθε αποθήκη, σε κάθε παραγωγός έχει διαφορετικό προϊόν. Σήμερα, παράδειγμα, σε κάποιες αποθήκες σίγουρα κάποιες παραγωγές έχουν ποιοτικό προϊόν. Mm-hmm. Δεν είναι όλα. Υπάρχει ότι είναι μια μεγάλη ποσότητα υποβαθμισμένο. Υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή λάδια μέσα σε αποθήκες τα οποία είναι ποιοτικά. Εκεί ο ίδιος ο παραγωγός πρέπει να κρίνει το δικό του ελαιόλαδο, αν πρέπει να το δώσει ή όχι. Και δεν πρέπει να πέφτει θύμα του καθενός. Να διασφαλίζει τα χρήματά του και την τιμή την ανάλογη. Αν ένας παραγωγός, παράδειγμα, δηλαδή εγώ έχω τρεις τόνους μέσα στα αποθήκη μου, δεν γνωρίζω αν είναι ποιοτικό ή όχι, μα οφείλω να γνωρίζω. Μέσα σε μια μέρα το μαθαίνω. Πάω, του κάνω μία ανάγκη και μαθαίνω. Εάν δω λοιπόν ότι το προϊόν μου δεν είναι ποιοτικό, φυσικά βρίσκω μια τιμή και το δίνω. Εάν δω ότι το προϊόν μου έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, φυσικά δεν θα το σκοτώσω να το δώσω. Άρα λοιπόν κάθε παραγωγός πρέπει να πάρει την ευθύνη. Εφόσον δεν υπάρχει φορέας αυτή τη στιγμή και εφόσον μέχρι τώρα δεν υπάρχει κράτος, και αυτό προσπαθούμε και με τον Υπουργό, στη συνάντηση που θα κάνουμε, είναι μέσα ένα θέμα αυτό. Ότι παιδιά πρέπει να δημιουργηθεί ένα φορέας. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο παραγωγός να είναι θύμα του καθενός. Δεν γίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Ονομάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θίξαμε έτσι 2-3 βασικά ζητήματα που απασχολούν το πρωτογενή τομέα και με την τρέχουσα περίοδο που αφορά το αμπέλι, αλλά και την επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Σίγουρα θα περιμένουμε τα νεότερα και μετά την συνάντηση τη δική σας, όποτε και αν αυτή γίνει, με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι γλυκανάλατος, λεμονάτος ή όχι ο κ. Βορύδης. Ευελπιστούμε όλοι και εδώ τοπικά στην Κρήτη τουλάχιστον να έχει. Στο άμεσο σχεδιασμό του έναν στρατηγικό σχεδιασμό που επιτέλους να μιλάμε με ένα οριζόντα πενταετίας τουλάχιστον για τον πρωτογενή τομέα.
Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα παίξει το σημαντικό ρόλο, ο κ. Μητσοτάκης, για την Κρήτη. Οι υπουργοί έχουν τη δυνατότητα μέχρι ένα σημείο να παρέμβουν, τα οικονομικά τα έχουν οι πρωθυπουργοί. Και το γραφείο τους. Αυτό είναι σίγουρο, ξεκάθαρο. Αυτό το έχω ζήσει.
Μάλιστα.
Έτσι. Και αυτό περιμένουμε.
Σας ευχαριστώ.
Γύρω Μητσοτάκη να δώσει λύσεις.
Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε εμείς σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.